Nifanyeje. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je Nifanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Mkamiti Kibayasi. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA, mtandao wa afya Afrika, yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Best FM ya Ludewa. Na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Kwanza kabisa, ungana nami Mary Mgawe kukuletea habari za afya tulizokukusanyia kutoka chumba chetu cha habari wiki hii. Baraza la Utafiti la Afya MRC na Chuo Kikuu cha Cape Town Afrika Kusini wametangaza mipango miwili ya ushirikiano mpya na taasisi ya Bill and Melinda Gates wenye lengo la kupata nyenzo mpya za kupambana na ugonjwa wa HIV, kifua kikuu na malaria. Ushirikiano huo utakuwa na bajeti ya pamoja ya fedha za Afrika Kusini randi milioni 370 na utaongozwa na wanasayansi kutoka Afrika Kusini. Afrika Kusini ina watafiti waliobobea duniani na miundombinu muhimu inayohitajika kuendeleza uvumbuzi kwa ajili ya kupata suluhisho ya kiafya yanayohitajika katika kupambana na TB, HIV na malaria pamoja na magonjwa mengine yanayoambukiza. Alisema Trevor Mandel, rais wa programu ya afya ya dunia katika Gates Foundation. Alisema ushirikiano huo una umuhimu kwa Afrika Kusini na bara la Afrika kwa ujumla. Ushirikiano wa kwanza utaona mkakati wa mabadiliko ya MRC ya uvumbuzi wa kiafya katika ushirikiano huo yajulikanayo kama SHIP, ambayo utapatiwa kiasi cha randi milioni 125 sawa na dola milioni 11.7 za Marekani kutoka Gates Foundation, pamoja na randi 130 milioni kutoka idara ya sayansi na teknolojia, randi 60 milioni kutoka idara ya afya ya utafiti ya chanjo ya HIV na TB kwa miaka mitatu ijayo. Ushirikiano wa pili utafaidisha kitengo cha ugunduzi wa madawa UCTs na kituo cha maendeleo H3D, ambavyo vitapata karibu randi milioni 55 kutoka Gates Foundation kwa kipindi cha miaka mitano kwa kazi zake za kuendeleza wagonjwa wa TB na malaria wanaotafuta madawa. Na vyombo vya habari nchini Tanzania vinaripoti kuwa watoto 160,000 uzaliwa wakiwa na maambukizo ya virusi vya HIV kila mwaka duniani. Haya alisema wiki hii jijini Dar es Salaam kwenye uzinduzi wa mpango wa tiba mpya ya dozi ya kidonge chenye mchanganyiko wa dawa aina tatu maarufu kama PMTCT option B plus, unaolenga kupunguza kiwango cha maambukizo ya ukimwi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto wakati wa kujifungua. Mpango huo unamtaka mama mjamzito kunywa kidonge kimoja cha ARV chenye mchanganyiko wa dawa aina tatu kwa maisha yake yote kabla na baada ya kujifungua, tofauti na ule wa kwanza unaojulikana kwa jina la A plus, ambao mama alitakiwa kunywa vidonge vya ARV kabla ya kujifungua na baada ya kujifungua huacha dozi. Akizindua mpango huo, mke wa rais ambaye pia ni mwenyekiti wa taasisi ya maendeleo na wanawake WAMA, Salma Kikwete, alisema Tanzania ni miongoni mwa nchi 20 duniani zenye maambukizi makubwa ya virusi vya ukimwi, na kwamba takriban watoto 160,000 uzaliwa wakiwa na maambukizo ya virusi hivyo. Kina mama na walezi wa watoto wadogo nchini Malawi wanaoishi vijijini, mbali na vituo vya afya, wamepungukiwa na mzigo baada ya kufunguliwa simu ambayo wanaweza kupata ushauri wa kiafya. Shirika lisilo la kiserikali Village Reach linaendesha mpango uitwao Chipatala Chapafoni, ikimaanisha kituo cha afya kwa njia ya simu. Malawi ina viwango vya juu zaidi ya vifo vya wamama na watoto wachanga duniani. Uwiano vifo vya wajawazito ni kati ya vifo 675 vya wajawazito kwa watoto 100,000 wanaozaliwa wakiwa hai, wakati wa idadi ya vifo vya watoto walio na umri chini ya miaka 5 ni 112 kwa 1,000.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Karibu mpenzi msikilizaji katika makala yetu ya majadiliano leo. Fatana nami Mensi ya John tukizungumza na vijana. Na leo mada yetu inasema nidhamu ya woga kwa vijana. Yaani tunamaanisha kuwa unakuta kijana anaonyesha tabia fulani kwa wazazi, kwa mlezi, nyumbani, katika familia, anakuwa na tabia fulani nzuri labda inayoendana na maadili ya familia husika. Lakini akiwa nyumbani anaonekana fulani, akiwa mtaani anaonekana kivingine. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia tabia hizo zinakuwa kwa sababu gani, nini kinachompelekea kijana akawa na nidhamu ya woga. Lakini pia tutaenda kuangalia je, tufanyeje katika kukabiliana na tatizo hilo.
Kwa jina naitwa Lina John. Mimi ninachohisi nidhamu ya woga huwa inatokana na familia zenyewe. Wazazi wetu wametujengaje tangu mwanzo? Unakuta mzazi ni mkali sana kwenye familia. Yaani hata kama kitokea baba, mtoto anamkimbia wakati ni babake. Kwa hiyo unakuta wazazi wametujengea mazingira ya unakuta mzazi amemjengea mtoto mazingira ya kumuogopa. Hata kama baba kitokee sehemu fulani unakuta basi mtoto na ile anamuogopa babake. Kwa hiyo kule anakoenda mitaani pia anaye ana marafiki, anakutana na jamii nyingine ambayo ile jamii inaishi kivingine. Kwa hiyo unakuta mtoto anatamani aishi kama marafiki zake wanavyoishi. Anatamani avae kama marafiki zake wanavyovaa. Lakini akifikiria nani ya nyumbani, unakuta kwamba nyumbani mimi nitaanzaje kuvaa? Labda ni msichana, nitaanzaje kuvaa sketi fupi? Nitaanzaje kuvaa suruali wakati nyumbani baba yangu hapendi, akiniona tu ananitenga. Lakini mtoto unakuta ndani anatamani. Kwa hiyo unakuta kwamba anapotoka tu akipata ile chance ya kutoka, anajua kabisa baba hapa anioni, mama hapa anioni, anafanya vile anavyotaka, anavyojihisi kama naye anataka kuwa vile. Kwa hiyo unakuta kwamba akiwa nyumbani anaact kama zozote anavyohitaji. Lakini akiwa nje pia anatamani awe vile ambavyo naye anahitaji kuwa kama rafiki zake walivyo. Kwa hiyo mimi naweza nikasema wakati mwingine mazingira tu ya familia zetu yanasababisha hivyo.
Okay, kwa jina naitwa Joseph Julius. Kwa upande wangu mimi ninavyoona nidhamu ya woga inasababishwa na malezi ya wazazi, kitu cha kwanza. Kwa mfano kama mtoto alivyokuwa mdogo, wazazi walikuwa sio wakali na kuwakimkaribia katika kukosea, anavyokuwa mkubwa wakati anapokosea, wazazi wanapokuwa wakali, mtoto lazima anakuwa na nidhamu ya woga. Kwa sababu kama aliona kile kitu ni kibaya toka utotoni, alikuwa anakatazwa na wazazi, asingeweza kukifanya ukubwani. Lakini kama aliona utotoni kile kitu ni sawa na akaja kukifanya ukubwani, wazazi wakamkataza, lazima anakuwa na nidhamu ya woga, kwa sababu anajua hichi kitu ni kibaya na mzazi hakipendi. Kwa hiyo anakuwa na woga kukifanya mbele ya mzazi. Hivyo inachangia watoto wengi ambao wamelelewa malezi ya wazazi ambao sio wakali, nayo imepelekea kusababisha mtoto anapokuwa mkubwa kuwa na nidhamu ya woga pale anapokosea.
Kwa jina naitwa Teresia Omari. Mimi naona hiyo nidhamu ya woga inatokana na mzazi mwenyewe, yani kumuelimisha mtoto kwamba hiki na hiki kinafanywa hivi. Matokeo yake mtu yani kama ni malezi, unakuta mtoto amelelewa malezi ambayo anaweza akafanya chochote, lakini ukubwani hicho kitu alichokuwa anakifanya utotoni akija kufanya ukubwani, mzazi anakuta anamwambia kwamba sio ni vizuri, yani anaenda tofauti na vile alivyokuwa anafanya utotoni. Mtoto akielekezwa kwamba hiki sio vizuri, akiona vile kwamba anavyoelekezwa kwamba ni vibaya kufanya hivi, sasa mtoto anashindwa kufanya mbele ya mzazi, anafanya nje. Endapo akikutana na mzazi wake, unakuta anaishi ambavyo sio mzazi wake anataka yeye aishi. Kwa hiyo yani wazazi wakae na watoto wao kuelekeza kwamba maisha yanakuwa hivi na hivi.
Kwa jina naitwa Masanja Shija. Kwa upande wangu, ninapochukulia swala la nidhamu ya woga kwamba linakuja kwanza, inajengeka katika familia kutokana na wazazi malezi haya ambayo mtoto anakuwa anawekewa. Na hiyo ukiangalia hivyo vitu ambavyo anakuwa anaona wenzio wanafanya, nini naye mwenyewe anakuwa anatamani afanye kama wenzio anafanya. Lakini akifikiria familia yake anakuwa anafanya vile kwa kuibaiba. Nahisi anaele kutokuwekea ile kutokujiamini. Kwa kama mtoto anaweza akajiamini kwamba mimi nafanya hiki kwamba naona kosa hii, basi sidhani kama kuna swala na dhamu la uoga. Lakini unapokuja unafanya vitu unamwona fulani amefanya kimekuvutia, ukao ukifikiria hata nyumbani, kama tukielewa hizo familia za kidini, labda ta mtu anatoka nyumbani amevaa vizuri, lakini akifika kwa kina nani, kwa rafiki zake, kama ana kavaa vizuri, basi naye kesho kesho kutwa ataanza kuiga. Na maana nje anavaa mbaibui, akienda nyumbani, akitoka nje, kutoka nje, basi mabaibui pembeni, mabaki na vimini. Kwa hiyo yani kikubwa ni wazazi tu kukaa na vijana wao kuambia kwamba mnafanya hivi sawa, lakini kuna madhara haya na yani kuwapa ile elimu.
Kwani ni madhara yapi anaweza kumpata kijana anayeishi maisha ya kuigiza kwa familia yake, kwa wazazi wake, kwa walezi wake?
Yeah, kwa upande wangu mimi naona madhara anaweza kumpata mtoto anaweza kuishi maisha ya kuiga. Kwanza endapo pale atakapokuwa na marafiki, aidha ni wavutaji wa bangi au watumiaji wa madawa ya kulevya, hivyo naye lazima atashawishika tu. Kwa sababu akikaa na watu aina hao hawezi kumshauri kingine, hawezi kumpa future ya baadaye ya maisha yake kwamba anatakiwa tafute maisha, anatakiwa tengeneze maisha. So mimi naona moja kwa moja marafiki nao wanachangia kwa kiasi kikubwa kumpoteza mtoto alielelewa katika malezi mazuri.
Unajua kuna kitu kikubwa kwamba maisha hayaigizwi. Yaani huwezi kuigisha ukaigiza maisha. Kwa ukaishi vingine huku unaishi vingine. Mwisho wa siku utaigiza, lakini mwisho wa siku itakuja ku yale maisha yako halisia yatakuja kujulikana baadaye. Na mtoto ambaye ana zile tabia ambazo tunaweza kusema ni nidhamu ile ya oga, ana tabia za kukopi huku na tabia zako halisia. Inafika wakati unakuwa affected wewe mwenyewe. Mfano amekuwa na group la wavutaji bangi, au labda msichana amekuwa na group la wale wasichana ambao wanapenda wanaume. Mwisho wa siku utatumia labda niseme labda ni kinga kama mwanangu utatumia ni kinga, lakini baadaye itakuja tatokea tu, tatokea bahati mbaya utabeba mimba. Na ukishabeba mimba hamna cha ile nilikuwa tena najificha, itadhihirika. Na unaweza kubeba mimba pia ukasema bwana naenda kuitoa. Utakapoitoa pia, kwa sababu ni kitu ambacho ulikiigiza hakuishi katika uhalisia, unaweza either ukafariki au ukapata matatizo. Na unapopata ile matatizo za jamii ndio inakuja kujua, aha, kumbe fulani alikuwa anaishi hivi kidini, kwa sababu nyumbani ni watu wa dini. Kumbe mambo yake ndio haya.
Mzazi amsaidieje binti yake au kijana wake anapogundua kwamba huyu mtoto amekuwa akiniishi ya maisha ambayo ni tofauti nayo muona nayo nyumbani? Lazima umeondoka unaenda mama umemwacha nyumbani, au umeondoka umekutana na grupu lako, umevua babi umetupa pembeni, au umechukua biblia umetupa pembeni, basi uko yani uko umeshabadilika, sio wewe uliyetoka nyumbani afu nakutana na mzazi. Nafikiri mzazi anapokutana na mtoto wake katika mazingira kama hayo, afanye nini katika hali ya kumsaidia ili aweze kurudi katika mstari nao?
Yaani kama mzazi amekutana na binti yake kama nyumbani anavaa tu vizuri, yani akakutana naye amevaa ovyo ovyo, akirudi nyumbani anabidi akanae chini amuelimishe kwamba mwanangu unachofanya hivi si kizuri. Na endapo yule mtoto akielewa mzazi amemuelekeza nini na mzazi akamuelimisha, yule mtoto akafuata kile kinacho anachoelimishwa na mzazi wake, nahisi kitamsaidia katika maisha yake.
Kwa upande wangu mimi sidhani kama kupiga ni kufundisha. Kikubwa ambacho wazazi wetu wengi wanakuwa na feli ni ukali. Ndo inamjengea kwanza mtoto mwenye anakuwa na muogopa. Na mazoea wazazi wetu yani inabidi anajiweke mazoea kwamba ni anapomwona mwanae anabadilika. Kwa sababu mtoto akiwa anabadilika mzazi unaona tabia zake kwamba mtoto anabadilika. Basi ningependa kuwashauri wazazi kwamba unapoona mwanao anabadilika, unaona hayupo kabisa kama alivyokuwa mwanzo. Yaani umemfuma ghafla mtaani, basi ni jukumu lako, unamwita mwanao, unakaa naye chini. Naambia bwana mwanangu, maisha yanaenda hivi na hivi. Tabia ambayo nimekuta nayo au sema ambayo nimekuona, kuna hatari hii na hii na hii. Nafikiri kwa njia ya kuelimishana sio kupigana, naweza kusema.
Kwa ulimwengu tulionao sasa, inabidi mzazi kama mzazi awe karibu sana na mtoto wake. Especially kuanzia umri wa miaka 15, 12 kwenda mpaka 25. Yani inabidi mzazi awe karibu sana na mtoto wake, akimfundisha na akimuelimisha kwa. Yani awe karibu kuhakikisha kwamba pale anapoona kuna mabadiliko ya tabia amwelekeze mwanangu hivi na hivi. Ni sawa unatamani kujua, lakini kuna madhara, hivyo unatakiwa kuvumilia, utafikia wakati wake na wewe utafanya nini. Kama ni mwanamke utakuwa na mume, na kama ni mwanaume utakuwa na mke.
Mimi ninachoweza kusema, wazazi fungukeni. Mfungie kinamna gani? Mzazi unapokuwa unamzaa mtoto wako, unajua zile stages za mtoto, kwamba anapofikia umri huu mtoto anaingia katika kitengo gani, akifikia umri huu anaingia katika kitengo gani. Kwa maana hiyo mzazi ufunguke kulingana na mtoto anavyokuwa, kutokana na stages za mtoto anazoingia. Mfano ametoka stage hii anaingia stage ya kubarehe. Tunajua kabisa mtoto akifikia stage ya kubarehe lazima tu atabadilika. Na katika ile stage huwezi kumavoid mtoto kufanya chochote. Tena akili yake ndo kabisa utafikiri na kichaa. Kwa maana hiyo kama mzazi inatakiwa ujiandae mapema kabisa kukabiliana na hiyo changamoto, kwamba mtoto wangu atafikia stage fulani. Na kama atafikia stage fulani, basi kuanzia sasa hivi kabla hajafikia ule muda, basi nianze kumpa maoni, nianze kumfundisha, nianze kumuelekeza atafanyaje. Ili kwamba inapofikia ile stage sasa, mtoto anajua kumbe nimefikia kile kipindi ambacho mama alinishauri, nimefikia kile kipindi ambacho baba alinishauri. Kwa hiyo natakiwa nifanye hivi.
Hayo ndo maoni ya vijana kuhusiana na mada yetu iliyokuwa inasema mtoto kuwa na nidhamu ya woga kwa familia, kwa wazazi na kwa walezi. Vijana wanasema malezi ya wazazi yanategemea sana kwa mabadiliko ya kijana kuwa na hali ya kuigiza kwa wazazi na kufanya mambo mengine ambayo ni tofauti na anavyoondoka nyumbani na kuwa. Lakini pia tumeona madhara mbalimbali ambayo anaweza kumpata kijana, ikiwa ni pamoja na kujitumbukiza katika masuala ya madawa ya kulevya na mengineyo. Ni nini kifanyike sasa? Mzazi afanyeje pale unapomkuta mtoto wako tayari ameshaharibikiwa, tayari umeshagundua kwamba amekuwa na maisha ya kuigiza kwako, kwamba anatakiwa kuwa kwenda kwa upole kwa kijana wake? Mpaka hapo sina la ziada. Kumbukeni mlikuwa nami Mensi ya Joni. Asanteni.
Asante sana vijana kwa maoni yenu. Na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Karibu msikilizaji wa Jeni Fanyeje katika kipengele hiki cha Muulize Daktari, na siku ya leo tupo na Dr. Chacha Mangu ambaye atakuwa kijibu maswali mbalimbali yaliyoulizwa na vijana kuhusu afya. Kukuandalia kipengele hiki mimi ni Lucy Patrick.
Naitwa Jessica Pastori. Daktari, ningependa unisaidie. Ni kweli kwamba LED eye inaambukizwa kwa kutazamana?
LED eye ni tatizo linalosababishwa na aina ya virusi, na linaambukizwa tu pale ambapo virusi vile vimeingia ndani ya jicho, na kwa hivyo kuzaliana na kusababisha maambukizi au maumivu ya macho. Haliambukizi kabisa kwa kutazamana tu. Lakini LED eye ni ugonjwa ambao unaenea kwa kasi sana na ni rahisi sana kuambukizwa. Kwa mfano, mtu ana tatizo la macho, labda akajishika macho, na kwa hivyo baadaye wewe ukaja kushikana mkono na yule mtu ambaye ana tatizo la LED eye na akawa amejishika macho kwake, ni rahisi vile vile wewe kwa namna moja ama nyingine kujisafisha macho, na kwa hivyo unaweza kusababisha maambukizi ya LED eye. Ni tatizo ambalo kwa kweli linasambaa kwa haraka sana na linaambukizwa kwa njia rahisi sana. Kwa hivyo ikiwa kuna mtu ana tatizo la LED eye, hakikisha ananawa mikono kila mara anapokuwa anajisafisha macho yake, na aepuke kushika vitu vingi ndani ya nyumba, na ni vema pia kuepuka kushikana mkono na mtu mwenye tatizo la LED eye kwa wakati huo, kwa sababu ni rahisi pia kuambukizwa LED eye. Kwa kawaida hakuna dawa inayotibu LED eye, ila tu dawa zote ambazo unaweza kuzipata au kuzitumia ni za kupunguzia maumivu au kupunguza ukali wa tatizo. Lakini kwa kawaida ndani ya siku 7 hadi siku 10, labda kwa baadhi ya watu inaweza kuendelea hadi siku 14, LED eye inakuwa imekwishapona.
Naitwa Dora Mchomvu. Daktari, ningependa kuuliza, je, kiungulia ni ugonjwa na kinasababishwa na nini?
Kiungulia ni tatizo ambalo linasababishwa na kemikali. Ndani ya tumbo la mwanadamu kwa kawaida kuna kemikali ambayo kwa kawaida ni asidi, ambayo husaidia kusagwa kile chakula. Kama asidi ile ikiweza kupenya na kupita kuingia kwenye njia ya juu ya chakula, basi inasababisha maumivu, ambayo hayo ndio yanaitwa kiungulia. Ni tatizo ambalo linatokea katika hatua za awali za vidonda vya tumbo, na ni dalili mojawapo pia vidonda vya tumbo. Lakini ni tatizo ambalo linaweza kujitokeza kwa sababu ya msongo vile vile. Lakini wakati mwingine ni tatizo ambalo kama kuna tatizo kwenye zile valve ambazo zinazuia kemikali ya tumboni hiyo asidi isipite kwenda juu ya chakula, zikikosa nguvu basi mtu anaweza kupata hilo tatizo. Kiungulia linapona na kwa dawa za kitaalamu zinazoweza kupunguza ile asidi tumboni, na kwa hivyo kupunguza uwezekano wa ile asidi kupenya na kupanda juu na kusababisha maumivu hayo. Lakini wakati mwingine inaweza ikawa inasababishwa na tatizo jingine ambalo sila halianzi kwenye asidi, inaweza kuwa linaanzia sehemu nyingine. Ni muhimu kutibu tatizo hasa linalosababisha kiungulia. Lakini kwa asilimia kubwa kwa watu wengi wenye kiungulia, ukifika kwa daktari na kumweleza tatizo lako vizuri na akagundua ni kwa sababu gani unapata kiungulia, kunaweza kukawa kuna ufumbuzi wa tatizo linalolalo na kusababisha kiungulia chako kupona.
Naitwa Clara. Daktari, naomba kuuliza swali. Hivi minyoo isipotibiwa kwa muda mrefu inaweza ikaleta madhara gani?
Minyoo isipotibiwa kwa muda mrefu inaweza kusababisha madhara mbalimbali. Lakini madhara hasa ambayo yanaonekana kwa jamii yetu hii ambayo ni jamii kubwa inayoathiriwa na minyoo duniani huwa ni upungufu wa damu. Kama minyoo ile inasababisha athari katika utumbo wa chakula, ambapo inasababisha ile sehemu ya ukuta wa ndani ya utumbo kupata vidonda na baadaye kuanza kuvuja damu, na hali ile inapoendelea kwa muda mrefu inasababisha upungufu wa damu. Lakini athari nyingine kubwa ya minyoo isipotibiwa kwa muda mrefu ni kuziba kwa utumbo kwa njia ya chakula, na hiyo ni athari kubwa ambayo inaweza ikahitaji upasuaji mkubwa wa utumbo na kutoa ile minyoo ambayo imesababisha kuziba.
Asante daktari kwa majibu hayo mazuri. Siku ya leo mimi sina la ziada, langu jina ni Lucy Patrick.
Naam, asante dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize makala ya ushauri kwa vijana katika masuala ya afya na kijamii.
Yetu ya ushauri kwa vijana leo tutakuwa na Bi Lulu Muhammad Kesi, ambapo tutazungumzia mada inayosema nidhamu kwa vijana yawapasa kuheshimu wakubwa. Bi Lulu, unafikiri ni nidhamu gani anayotakiwa kuwa nayo kijana?
Nidhamu kwa vijana yampasa amheshimu kila mtu na aliyemzidi umri, na si lazima aliyemzidi umri, hata kijana kwa kijana, mkubwa kwa mdogo, mdogo kwa mkubwa, mradi uwe na nidhamu kwa watu wote. Mara nyingi vijana wengi wanaamini kwamba mimi nitamheshimu yule ninayemfahamu, ama nitaheshimu mzazi wangu au watu ambao wamenizunguka ninaowafahamu. La, si hivyo. Nidhamu unatakiwa kijana uheshimu wakubwa zako wote, hata usiyemfahamu. Na heshima sio shikamoo tu. Heshima ni matendo yako kijana. Jinsi ulivyo, muonekano wake, basi utaonekana tu wewe una heshima. Muonekano pia wa mavazi unachangia kuonekana kwamba kijana huyu hana heshima. Unaweza ukaenda ukamsalimia mtu, lakini jinsi unavyokwenda kumsalimia, jinsi unavyoonekana kwa watu wale, tayari wewe unaonekana huna heshima. Vile vile mavazi yanachangia katika heshima. Unaweza ukavaa vibaya, ukavaa vitu vya ajabu ajabu, halafu unakwenda sehemu ambayo ni ya heshima, unakutana na watu wazima. Jinsi unavyowasalimia, bado tayari utaona kama hujakuwa na nidhamu kwa sababu ya muonekano wako wa mavazi.
Vijana, kwa nini hawaonyeshi nidhamu inayotakiwa watu ambao si wazazi wao?
Naweza kusema kwa baadhi ya vijana wanakuwa hawana nidhamu kwa wazazi au walezi wa watu wengine, akiamini kwamba huyu si mzazi wangu, huyu sio ndugu yangu, kwa nini nimheshimu? Atanisaidia nini? Kwa hiyo mtu akishajenga akilini mwake kwamba huyu hanihusu mimi, hana msaada wowote na mimi, kwa nini nimheshimu? Nikishamheshimu ili iweje, na hiyo inatokana sana na baadhi ya wazazi kuongea kitu labda mbele ya mtoto. Mtoto tayari inamjenga ile, anajikuta anakuwa nayo, anaweza akasema kwa nini huyu amheshimu huyu, yeye ni nani? Na hata asiposema, lakini pia mnaweza mkazungumza, wazazi mko nyumbani, mkazungumza mambo mabaya yanayomhusu mtu mwingine, mtoto siku akija kumuona yule mtu akamdharau na yeye akakosa heshima. Kwa hiyo tunatakiwa wazazi tukikaa labda kujadili masuala fulani, ama tumepishana Kiswahili baina ya wazazi na wazazi, hatutakiwi kuyajadili mbele ya vijana wetu. Yule kijana unamjenga na yeye awe na chuki, awe na dharau. Vile vile baadhi ya wazazi wengine pia tunakuwa na dharau. Ile dharau ikiwemo imetawala ndani ya nyumba, basi nyinyi wakubwa mkionyesha mifano mibaya na watoto hali kadhalika nao wanaiga. Kwa hiyo utakuta kijana anakuwa na mawazo ya ajabu ya kutokuwa na nidhamu kwa watu wengine, kwa sababu ndani ya familia yake hakuna nidhamu. Mara nyingi malezi mazuri yanaanzia ndani ya nyumba. Kwa kama ndani ya nyumba kuna nidhamu kuanzia kwa wazazi, basi na watoto vile vile watakuwa katika nidhamu nzuri.
Kuna faida gani kwa kijana kuwa na nidhamu?
Unapokuwa na nidhamu kijana, mara nyingi sehemu yote unaheshimika. Nidhamu inaleta sifa, nidhamu inamjenga kijana kuwa mwadilifu, inaleta imani. Imani kwa sababu gani? Nasema inaleta imani, tayari una heshima, una nidhamu. Kwa hiyo ni rahisi sana kuaminika sehemu yoyote ile unapokwenda. Huyu kijana ni mwaminifu, huyu kijana ana heshima. Kwa hiyo hata kama una shida ya kitu, una msaada, ni rahisi kupata msaada mahali popote. Mradi ujulikane kwamba wewe una sifa njema, una nidhamu nzuri, hiyo ndio faida ya kuwa na nidhamu.
Na unawashauri wafanyeje vijana ambao tayari wameshapotoka, ama kuna vijana wana wenzao wamepotoka, wawasaidiaje, wafanyeje ili waweze kuwa kwenye misingi bora, ili baadaye na wao waje wawe kuwa na nidhamu?
Unajua kijana akishakuwa hana nidhamu, tayari ni hana nidhamu. Kwa hiyo hapo inabidi nguvu za ziada kuweza kumuelimisha ili aweze kuelewa kwamba haya mambo ninayoyafanya sio mazuri, natakiwa niwe na nidhamu. Na vile vile wazazi tujitahidi kuwaasa vijana wetu wawe na heshima. Na ukiacha pia kwa wazazi, wengine tayari wanakuwa hawasikilizi wazazi wao, hivyo kuna vijana ama vikundi mbalimbali vya vijana ambavyo huwa vinaelimisha vijana wenzao, wanasema kuelimisha rika. Kwa hiyo vijana kama hao inapaswa sana na kuwatafuta vijana wenzao mitaani ili kuweza kuelimisha kuhusu kuwa na heshima kwa wakubwa zao.
Naam msikilizaji, hivyo ndivyo anavyosema Bi Lulu Mohamed Kesi kwenye mada inayosema nidhamu kwa vijana, yawapasa kuheshimu wakubwa.
Naam msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala kila mtu ana hadithi yake.
Mimi naitwa Mariam Saidi. Nilikuwa naishi na baba yangu na mama yangu vizuri tu, ila wakaja wakatengana. Kutengana kwao kule kulisababisha sisi tusiendeleke masomo vizuri, kwa sababu mama tu yeye peke yake ndo alikuwa anatuhudumia sisi, na kipato chake kilikuwa ni kidogo kwa sababu alikuwa tu ni mjasiriamali mdogo mdogo, na kuweza kutimiza yale yote tunayohitaji sisi watoto wake. Mimi nimesoma mpaka form 4, nimeshia form 4 nikapata division 4 ya 27. Nilitamani kuendelea form 5 ila kwa sababu division yangu ilikuwa iruhusu, sikuweza kuendelea. Kwa hiyo ikabidi nitafute chuo ili niendelee kusoma, kwa sababu nilikuwa napenda kusoma. Nikatafuta chuo, nikapata Ukiriguru ambacho kiko Mwanza. Lakini pia hela ikawa tena haitoshi mimi kuniendeleza. Mama yangu ametafuta hela, ametafuta. Tulipata tu hela kiasi kidogo ambacho na chenyewe hakikuweza tena kutosha kuniendeleza mimi kusoma. Sikuweza kumtafuta baba kwa sababu niliona baba hana msaada wote kwetu sisi, wala akuweza kuleta ushirikiano kwetu sisi kutusaidia wala kutuongoza katika kitu chochote. Kwa hiyo mama ikabidi apigane mwenyewe, ila hakuwa na nguvu zaidi kwa sababu alikuwa peke yake. Pia naye akashindwa. Nikawa najiuliza, je, nifanyeje? Sikuweza kupata jibu lolote. Nikakaa nyumbani kwa muda sana. Ila kuna rafiki yake mama mmoja akaja akanichukua pale, nikawa nafanya kazi kwake kwenye duka moja. Ndio mpaka sasa hivi nafanya hapo kazi ili niweze kusoma. Napenda kuendelea kusoma. Nitakachopata hicho kidogo najiwekea ili nije niweze kusoma. Kwa hiyo mpaka sasa hivi nimeshajishughulisha na hizo kazi nilizopewa, hicho kidogo naweka, hicho ndo ninachotumia. Napenda kuwashauri wazazi ambao wanaishi na watoto wao waweze kuishi vizuri, kwani kutengana kwa baba na mama kunaleta mtafaruku mkubwa sana, kwa sababu sisi watoto tunakosa maadili yote mawili, kwa baba na kwa mama. Tunapungukiwa vitu vingi, hata elimu tunakosa, kwa sababu mzazi mmoja anakuwa hawezi kutusomesha sisi watoto wote. Kwa sasa niko nauza duka, ila sijapenda mimi kuuza duka, ila tu imeniwea vigumu kuuza duka, kwa sababu ili nijipatie hela kidogo na mimi niendelee kusoma. Sikupenda mimi kuuza duka, ila napenda mimi kusoma.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Mkamiti Kibayasi, na kusihi usikose kujiunga nasi tena.